Gepler adatly radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 19-njy noýabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatdaky kadr çalışmasından soň Balkanna ýağın ýalan söwdasy gurnurly. Özbegistanyň medeniýet günleriniň fonunda özbeg adlyklary öz hak hukuklaryny soraýar. Suwsuz deňiz, türkmenbaşynyň kaşyň diýen jalyşdyrygynyň suw çekilýär we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňleýär. Olar bilen sizi men, Ýogşun Anly Gurban tans edýärin. Kayırmenin yani 20'ler toparının liderleri 18. noyabrda Brazilya'da geçirilen summit'te birlikteki beyanat çap edip Gaza'da ve Livan'a atışığı hemme taraflayın bes etmeye çağırdılar. Dünyanın en ulu iktisadiyetlerinin liderleri Abbasan'ın Gaza'da zamunların ehlisinin boşodulmağının deregine atışığı hemişelik bes etmek varadaki teklifinin yerine getirilmeğine. Şeyli de Livan'a atışığı bes edip gök liniyanın iki tarafını rayetlerin öylerine sağman dolunmağına mümkünçülük verilmeğine çağırdılar. Birleşen Ştatlar 18. noyabrda Türkiye, Hamad'ın, Abbas'a ve Avrupa Birleşiği tarafından terror kurulması ile kesgitlenen toparın yol başak dağlarını kabul etmezlik varada duyduruş verip Washington'un terror kurulmasının yol başlarının rahat yaşamalığını anılmayanlığına itti. Hamad liderlerinin Kavir'in Katar'dan Türkiye göçün nuvarıda kavarlar vardı sorulunu Abbas'a'nın devlet departamentinin metduat vekili Matthew Miller bu haberleri tasdiklemedi. Yönü olary inkar edip hem bilmejekdigini aýtdy. Ol Washington'un Türkiye Hamad bilen hemişeki ýaly adaty iş ýagdaýyna bolunup bilinmejekdigini ma'lum edenligini aýtdy. Miller Hamad liderleriniň käwerinin Abbas'a aýyplamasy aslyndadygyny we olaryň Washington'a tapşyrylmalygyny hem sözüne goşdy. Orsiýetiň öten agşam Ukrainanyň Sumy şäheriniň Kharkiv şäherine uran täze darbasynda 6 adam şol sanly bir çağ ölüp 12 adam yaralandy. Bu hüjümde şäherdäki umumy ýaşaýyş saýy nasana alyndy diýip Tün Harvard Ministrasiyasi 19. noyabrda irden xabar verdi. Häkimetler halas ediş işlerinin dowam ettirilýändigini we harabalygyň aşagyna galan adamlaryň hem bolup biljekdigini aýtdylar. 18. noyabrda Rus serhedinden 40 kilometr uzaklykda yerleşýän Sumy şäherine urulan zarba bir ýaşaýyş binasyny weýran edip 11 adamın şol sanly 2 çağanyň ölümüne, 89 adamın yaralanmagyna sebäp boldy diýip Ukrain häkimetler aýtdy. Şwetsiýa 18. noýabrda ýaşaýjylara mümkin bolan uruşa nädip taýýarlanmalygyny maslahat berýän kitapçalaryň millionlar çoşuny iýermäge başlady. Finlandiýa krizis ýa-da konflikt ýüze çykan halatyna raýatlaryň taýýar bolmagyny üpçün etmäge gönükdirilen täze web sahypasy. Demirgalykda konsular Orsiýet 2022-nji ýylda Ukrainaga garşy giň gerimli uruşa başlanandan soň NATO goşulmak kararyna gelip onlarça ýyl eýeren harby goşulmalyk ýörelgelerinden el çekdi. Howpsuzlyk ýagdaýy çynlakaý we biziň hemmämiziň dürli krizislere we ahyr netijede uruşlara garşy durnukgullygymyzy güýçlendirmegimiz zerur diýip Şwetsiýanyň raýat adatdan nasary ýagdaýlar gurulunyň müderi Mikael Frisel aýtdy. Bu agentlik ilatı Şwed, İngiliz, Arap, Pars, Ukrayn, Palyak, Somali ve Fin dillerine çap edilen kitapçaları veriyor. Türkmenistan'ın devlet eğitimindeki gaz önlürcüsü metanın bölünüp çıkışını keskitlemek için bir işe hünermenler çekmeyi meyilleştiriyor deyip Bloomberg haber veriyor. Bu çare Neşir'in belirlemeğine göre yurdun ulu meçhördeki yıladışkanı zınınlarını çeklenirme uğruna ediyen takallalarına mühüm ilerleme olur. Bu meseleden havardar adamların aytmaklarına göre Türkmen gaz yakın aylarda. Belki de yanvar ayını metanı gödökçülük etmek koyunca tender ilan etmenin üstünü işleyer. Aktyar ayını Türkmenistan'ın nevit ve gaz konferansiyasına hödürlenen meylnamaların taslamaları gözden geçirildi ve tender cikmeciikliklerinin üstünlüğü işlenilenli için çeşmeler öz adlarının aydılmalılığını haiş ettiler. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarları dinlediniz.